Hvað heldur þú bíblíuna? Heldur þú að hún ein bók við menneskjans vísdómi? Ein bók við sagnun og haldjusöfun? Guds orð? Bíblían sigur, öll skriftin innblóst af Guði. 17. Timóteus brev kapitel 3, örundi 16, umsetting eftir Viktor Danielsen. Hvern tutning hefur þetta fyrir þig? Tú fast nøktandi svær upp á lussins stóru spurningar. Tú fast góð ráð sum tú kanst bruka í dagligdeinum. Tú fast eina tsikka framtíðarvón. Kunnu vit veruliga tsikva tú í Bibliján sigur? Ja, og í minsta lagi á trímun orsökun. Undranar verst samjó. Umlai fjörði menn skriva á Bibliuna í einum 1600 ára longun tíjarskæi. Þar flestu höfðu ongandi í mött hver örun. Kostin Bíblían, öll sum hún samljóandi og hefur ótt höfusefni. Erlir söguskrifarar. Fotnir sögufröðingar voru ofta sjótir að fjala út yfir ósikrar sum höfðu verið í heimlandnum fyrir. Her aftur móti voru bíblíuskrifararnir erlir og umrættu bæði sinni egnu mistök og mistökinni tjá tjóinu. Álöytandi fróabóanir framtíðina. Bíblían bóaði 200 ár framan undanfrá að fornaldarbújurinn Babel skuldi leggjast í auði. Hún segi ekki best hvussu Babel fyrir að vera herstíkin, men nefndi æsni náni á sigurherranum. Nekvar ærar bíblíu fróabóanir æsni gingnar út til fullnar. Men ert ekki til að við kunnu vanta okkur af Guds orði? Hugsa hetta. Hvordan kan Guds ord hjelpe til å få et bedre liv? Bibelen sverer her som spørningen om i Isaias kapittel 48, ørendene 16 og 18, og i 17. Timotheus brevet kapittel 3, ørendene 16 og 18.